Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, господарства, усіх, хто на хвалі білоруського радіо Рація. Мені звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметных белорусских музыкаў. Минулым разом мы распачалі размову з Алексеем Ажогіным. Ён з'яўляецца ўдзельнікам гурта «Дремон», некалі быў у складзе калектыву «Атэста», зараз жа таксама вядомы як сесіёны артыст, больш за тое вядзе караоке, ўжо не ў графіці, у тым самым беларускім мінскім арт-клубе, дырэктарам якога з'яўляўся па сумяшчальніцтве, але ж на сцэне «Хмельна», гэта беларуская пляцоўка ў Варшаве. Карацей, безліч роляў, таму і паразмаўляць з музыкам дакладна ёсць пра што. І перш за ўсё мы будзем вяртацца да тэмы, на якой спыніліся мінулым разам, пра тое, з якімі цяжкасцямі сутыкалася пляцоўка графіці падчас свайго існавання. Было гэта складана, але Алексею Ажогіну, экс-арт-дырэктару клубу, дакладна ёсць пра што прыгадаць.
Ты падаеш гастрольку ці робіш афішу, што ты петлю называешь гитарой барабаны, и там у анонсе пишешь, что вокалист будет спевать в микрофон, бубнач будет бить у бубны. Приходите. Был солдаут, и люди кажут, а я одразу зразумел, коли так пишут, будет нечто цікавое. Так шмат гуртоў пад іншымі назвамі. А гэта ўсё ж такі вось дзядзя Саша, ён так не любіў, калі яго называюць. Кулінковіч Александр, гурт велосипедыстаў так і з'явіўся, калі не радзіў быў у гэтых чорных спісах, тады і з'явілася гэта велосипедыстаў. І ён казаў не гурт велосипедыстаў, а велосипедыстаў просто. То бок гэта мы у Кулінковіча падглядзелі, што трэба даваць назву іншую і тады. Але ж гэта не зусім дапамагло, таму што была мэта проста зачыніць графіці, каб людзі не збіраліся разам. Ну і так, ты ведаеш, пра ўсе гэтыя суполкі, нават таварыства гэты птушак бацькаўшыны, просто каб людзі не збіраліся разам. Графіці было такое месца, дзе збіраліся людзі, якія любяць Беларусь, мараць, каб яна была вольнай і каб была нармальнай. Просто я нават у Польшы зразумеў, што вось гэта нармальна. Просто калі ты не думаеш аб тым, што творчасць павінна быць вольнай. Я не кажу, што мне падабаецца ўсё, што робіць. Гэта, канешне, такая густаўшына, але ж добра, што існуюць і такія гурты, і такія. Трэба рабіць розную музыку, і заўсёды знойдзецца тыя, каму гэта спадабаецца. Таму творчасць павінна быць вольная. На жаль, у Беларусі пакуль што гэта ўсё хочуць кантраляваць. Там вось гэта нельга, вось тое. І нават ведаю, што і... Ну і мы гэтым грышылі ўжо да таго, што самі займаліся самацэнзурай нават. То бок, ну, гэта не зусім. Але ж вось мне падабаецца, як апошнія нашы працы, што Ілля пісаў тэксты, там песня чуеш, напрыклад. Ну так вось, ну чуеш, окей, там. Калі ён спявае, падаецца, што гэта пра дзяўчыну. Але ж калі чытаеш тэкст, а, ты вось пра гэта, то бок, ну, ён файна маскіраваў усё гэта. Нас калі знялі? У 21-м годзе ў сакавіку. Нас толькі знялі з эфіру радыё сталіцы. То бок едзе наш гітарыст на машыне і кажа, там выступае Лукашэнка. Жэстачайшы ўсё там ту-ту-ту-ту. І потым оп, і потым дрымон. Мы будзем біцца за свабоду. Ён кажа, як гэта таксама і Сашу Памідору пытанне задаў, ну як так можа быць, чаму нас не здымаюць? А ты хочаш, каб знялі? Я кажу, не, але ж як? Гэта яны, можа, не разумеюць тэксты, ці там Штірліц нейкі. Ён кажа, ну хутчэй Штірліц нейкі сидзіць там у нас. Я разумею, там шмат засталось людзей, якія па розных прычынах не могуць з'ехаць, ці пазіцыя такая, але ж мне страшна за іх. Я да апошняга там пакуль мог знаходзіцца, але ж зараз у навіны таго закрылі, таго закрылі. І вельмі страшна, што маладыя, таленавітыя чамусьці павінны сядзець, губляць сваё жыццё, апошняе, якое больш не будзе, і свой час губляць за кратамі і... Гэта жудасна. У які час мы жывем, гэта вельмі проста страшна.
Трымацца сяброўства, няхай так ім будзе жыцця кіраўнік. не ведать турботы, не чуть одиноцтва, и у счастья усвядомить, что сум не дезник. Але зразумел я, усё надто поздно, сердце усё помнить, рой казочных брой, вертайся ключей, коли долги так можно, покуль я у марок, я выиграю бой. И на вот колизм кто не сгасай, смагайся и тривай. Есть выстью безвыходным пошукай. Давай, давай, давай.
За твой музычный шлях життєвий, що було для тебе найбільшим іспитом? Не обов'язково може бути зв'язане з подіями 20-го. Може бути трішечку раніше, може бути момент, коли ти вирішила, да, Гар'яну, все гарно, все, і не буду більше займатися музикою.
Було таке, ніде году 8 я взагалі музикою не займався. Так відбулося, оженився. Хлопці оженилися, з ким я починав грати музику. Ну і як це все на такий план задній, все задвинулося. Але ж в 2009-му почав допомагати, в 2010-му допомагати у графіті. І ніяк так музика пішла, пішла. Потім графіті Friends Band. Просто так, у нас там був басист-бармен, офіціантка одна була скрипачка, інша була клавішниця. Гукач був бубнач, я з гітарою, кажу, давайте. І ніяк ми так почали, і такі ось імпрези робили, такий пожарний оркестр графіті. І довгий час шукав Маліновський склад собі, і я йому все підганяв, ось по телефону, ось я знайшов тобі бубнача, басиста, давайте. І він, да, да, да. Ну я зрозумів, що нічого, кажу, давай до нас у графіті Friends Band. Потім так этот дремон здарився. І у нас гітарист кудись і дівся, я попросив гітариста Road Dogs Вадима, каб він у нас поіграв на концерті, і так він 2 роки з нами поіграв. У нас була ритм-секція РСПшна Ендрю і Ковальов, у нас грали так само. Потім Вадим, я більше не можу, можна я сійду? Я кажу, звісно, звісно, ось твій паспорт, можеш йти. Потім була зустріча випускників, і Ілля з хлопцями зустрівся, з якими він у школі грав. Я лічу, це ось такий золотий склад Дремона, тому що ну, ми і альбом перший записали, а пошні. Такий жарт був, що той год не Радіобіль перший, а ми опошні вже записували. І ніяк слово яно таке матеріалізувалось, і альбому у нас більше не було. Були сингли. Ілля все хотів зібрати гэты сингли у альбом, додати ще пісень, але ж є ще 2 пісні не видадзены, але ж ми довго запрягаємо, як кажуть. Там одна про ковід, одна про 20-й год, але ж уже не актуальна. Пісні добрі, ну не ведаю, може видадзім калі-небудзь. Нове, пакуль што, ну я зараз заняты сваімі сайт-праектамі, сайт-сайдаў праекту, нават так. Може, калі там у Ільі натхнення будзе. Ну, я увесь час нейкі там рыфакі пішу. Мы нават тут і рэпетыравалі Дремонам. Наш бубнач на адпачынак ездзіў у Італію, і калі павертаўся, ён узяў з сабой палачкі. Мы студыю знялі, але ж, што ў апошні момант, самае там абсталяванне было проста разбітае. Бубначу нашаму спадабалася, таму што ён кажа, нават гэты самы разбітыя бубны яны лепей, чым моя гэта электронная. І ўвогуле мы пагралі 2 гадзіны, такое, канешне, эмоцый куча і ностальгія.
Посунулася у бок твоего окна, большие озеры не дотягнут до видна. Упартым кроком разведу воду до дна, некай по ветрам обогреет тишиня.
Адразу дамовились, что мы не будем играть на ностальгии, трэба рухаться. На ностальгии весь час не выйдешь. И украинские гурты у нас играют, и польские будут, и, ну, того, мы не только белорусский клуб, мы для всех. Так что, коли хочете ладить свой концерт, welcome, мы рады завсёды. Нечто новое. Ну и старое не забываем, конечно. Так.
кожен носить своє небо з собою, так я так само свою городню ношу з собою. Як тільки я переїхав з Білорусі у Польщу, де там на тиждень у карантин посадили, і я цей тиждень просто малював старі фотоздимки городні, які я сам зробив, які не поспів намалювати. Кожен раз тепер, коли я малюю городню, я ось... Це для мене сеанс вертання туди. Я хожу по цим вуличкам у голові, знаходжуся там. Кожен раз там, навіть у тим же тиктоку можу вилізти городні, я такий, о, і все, і заліпаєш цей відосик, переглядаєш там по 100 разів.
Доволі тяжке питання на конт, тому де побути одною, бо я зараз живу у такій ситуації, що у мені амаль нема своєї простори, де я б могла справді побути одна. Але ну, якби, дякуючи моїм сябрам, я знаходжу такі місця, де я можу побути разом з ними. Тому що праз увесь цей переїзд, у мене зараз з'явилося вельми шмат різних тривожних, неприємних думок, тому залишатися зовсім одною, це, напевно, найвеликий страх, який зараз у мене є, тому я вельми вдячна, що я ніколи не залишаюся одна. Я не боюся, якби, проводити час сама з собою, я можу себе чимось зайняти, але я боюся, коли у мене немає людей, у яких я можу знайти опору і допомогу. Сама я не справляюся.
Переїхали з сім'єю, але у нас тут нікого не було особливо. Прийшлося знайомитися від початку, знаходити людей нових. Сябров я знайшла таких уже тільки через год, може, тому що з цим так само складано. По-перше, бар'єр з мовою. Я, коли ми переїхали, я не ведала польського. Коли знаходишся у новому місці, все ж таки складано завести з кимось відносини, почати. Було страшно, було труботно так. Але потім все пройшло, все наладилося.
У меня тогда не было друзей в Польше, я так, может, иногда переписывался с друзьями из Украины, я там себе завел ТикТок даже, начал снимать там что-то. Да, тогда это меня как-то спасало. Ну, я помню один момент, я приехал в январе 22 года, после Нового года, и лучшая моя подруга, с которой мы дружим с детства, я сижу на лавочке, типа махаю ей рукой, и она никак не отреагировала, просто прошла мимо, и меня как-то это задело. Мама где-то в Фейсбуке нашла театральный лагерь, спросила у меня, не хочешь ли ты туда поехать? Я говорю, там что, нужно будет играть? Нет, я, пожалуй, не поеду. Либо поеду, либо буду играть какого-то кустика там в сторонке. Ну и в итоге я поехал. После второй смены я пошел в этот театр, начал играть там, и это уже будет где-то мой третий спектакль. Главная роль.
Дякую!
Я цяпер вельмі часта назіраю цябе на пляцоўцы сцэна Хмельна. Скажы, калі ласка, а наогул ты можаш уявіць, што ў цябе ёсць выходны дзень, які ніякім разам, ні ў якім выглядзе не звязаны з музыкай?
Не, ну музыка, яна ў галаве грае заўсёды. Як казала Герміона Грэнджэр, Гары, чуць галасы нават для магічнага сусвету не вельмі добра. Не, ну ёсць выходны, калі я просто сплю. Гэта самы такі добры адпачынак зараз. Бо гэтыя начныя караоке, ну не тое, што я стары ўжо стаў для гэтага рок-н-рола, але ж паспаць таксама трэба калі-небудзь. Бывае такое. Музыка, яна ўсюль. А тут у Варшаве гэта ўвогуле. Ты ідзеш, там нешта грае.
адметна, што у Лейбоніка, у Сірчука Башлыкевіча была кампазіцыя «Эмігрант Сон», і там ёсць радок пра караоке ў графах. То бок, гэта і самая падзея, мерапрыемства караоке ў графіці было вельмі адметным. Скажы, калі ласка, зараз, калі ты круціш гэтай самыя караоке ў Варшаве, у цябе ёсць фідбэкі, што быццам бы...
Конечно, не у в'етнамскі, менскі флешбэкі, нормально. Ввогуле у графіці гэта, ну, Ілля Маліноўскі, такі фармат быў як рок-караоке. Ну і мы зараз гэтую спадчыну падтрымліваем. Калі ён прыїжджаў, я кажу: "Не хочаш правесці па былой памяці?" Не, ўсё, давай сам. Але ж не толькі Маліноўскі, ну, ён доўгі час быў у нас ведучым. Хадзілі на Маліну. Дакладна, гэта заўсёды было весела. Я, можа, не такі добры ведучы, я больш па тэхнічнай часткі.
Народ пачала дзю схадзіў бы зноў тэатр лялек, але адшарыў твой Титанік. Скажы, Віталік, на лецішча бацькам прывезла бы свайго ты краша, але жывеш ля акіяна. Скажы, Наташа, ты шмат мадруеш па свету. Скажы, Дзёня, але ўсё міні 375 у тэлефоне. Хацеў бы аксамітнага і караоке ў графах, затое Жэня пабываў ужо ў 20 штатах. Вось бы пасля шахты накаціць на стоечку на хлебе, але ў штыкуцісе не тое. Скажы, Глебе, скажы, Міша, дачку звазіць бо магілёў. Мінімальна пакалдыры для дняпроўскіх пірагоў. Мала хто разлічаў на такія во прыгоды. Выязджаў на паўгады, а атрымалася нагоды. Ну, пашырыш гарызонты такой бяды. Выязджаў на пару год, а ад'ехаў назаўжды. Ну, падвучыш мовы, аб'ехаўшы пангею. Выгляньце, пане каханку Андрею, як мякка ільне да беларускага нёба. Шыпрашам лопфакар, а салям матлоба. Вось твой саундтрек на еўрапейскіх магістралях. Лед Зепелін, Эмігрант Сонг. Скажы, Віталя, столькі ж бараў, так же соладка ад дыму. Але ж старая Прага не падол. Скажы, Дзіма, хацела б цяжкай да Дзісны прайсці ляском ад поля. А як табе буш, тым балтыйскі, скажы, Воля. Хацела бы на канцэртах вязку расцвітаць акружак. А як табе, пан еўрапейскі тур, скажы, Ксюша, Каця, ці прыгожая у Лондоне ляпніна? У Беларусям Вайбері, у Фрэнсіс Карына. Цікава разглядаць па суботах і нядзелях вроцлаўскіх громаў, а Эміля, а Анеля. З кожным заездам у Кракаў да Валеры я ўсё больш забываюся узор мапідаўскай шпалеры. Хоць айран, не кефір, гранола, не каша, усё лепш, чым без суда сядзець, скажы, Паша. І вось я тут, як вялікая панда, спяваю мінорную песню эмігранта. А мог бы спяваць там, дзе лямпачка не гасне, бадзёры марш беларускага вязня. І вось я тут, як вялікая беларуская вязня. І вось я тут, як вялікая панда, спяваю мінорную песню эмігранта. А мог бы спяваць там, дзе лёпачка не гасне, бадзёры марш.
Вельмі мне спадабалось, як Александр Памідору вёў караоке. Ён увогуле гэта чалавек энцыклапедыя, ён так: "А зараз будзе песня там такая-то. Калі я яе сачыняў той-то, той-то, яны выпілі вось тры бутылкі чырвонага, там такія вось падрабязнасці". Нібы ён быў там. Песню естады разам з Макартні, калі яешню смажылі. Саша, прывітанне. Чакаем табе на сцэне Хмельна. Не ведаю, дзе ты зараз з гастролямі, ты і тут патрэбен. Моцныя абдымашкі табе.
Кроку лева, кроку права. Мене так само палохають стрели, палохають вибухи чорні шереги. Тикаю в двор мой, прийшли з автоматом. Маці, пробач, я скажу, я вихожу. Я той самий, я такий ж самий. Задявбали марними справами. Ти не угаєш, я ще прилегче, я ще
вирішив согреться на теплої печі. Увалилися в хату, я на лаві сяджу. Под лавой сякера, я выхожу! Мати! Ходим. Я той самий з екрану, з муралу, забитий, застреляний, закатований, чиє життя замішали у гной. Я назавсёди буду з тобою, я буду з тобою, коли возьмеш ти чарку. Я буду з тобою у ложку з каханки. Я у промнях сонця, у кроплях дощу. Я буду з тобою, коли скажеш, я выхожу. Мати!
Какие мощные концерты на угол чекаются о снежні на пляцовце и сцена Хмельна?
У нас інших концертов, як мощные, не бывает. Так, ну, у ближайший час, уже 9-10, будут показы мюзика Романа Орлова «Чародей». Вот запрошаю. Это будет о 15-й године, у субботу и в неделю. Можно и треба с детками приходить. Это будет такое вот свято. Там и хореография, и музыка, и сюжет. Я навод не ведаю сюжета, бо я некоторые репетиции, коли конструкцию я не разбирали. А лишь будет цікаво. 16 снежня будет белорусский джазовый фест. Запрошаю, это такие метры, я лишу, как Людмила Круковская, Константин Гарачий, ну и иншие, пробачьте всех. Не назову, але ж гэта будзе сапраўднае свята джазу. Чаго мне тут не хапае, можа, вось гэта джазу. У нас у графіці была джаз-серада, я прапаноўваў і па суботах, але па суботах халтуры у джазавікоў. А тут вось ўсё супала так, што будзе ў суботу, будзе джаз і будзе не халтура. Прыходзьце.
А яшчэ я ведаю, што будзе файная падзея 22-го, грэ на каляды.
Так, ой, там будет Атесты, РСП, Дай дорогу, Змея будет, все будут. На любой густ музыка, будет гучно, будет соправный рок-н-ролл. Тому так само запрошаю, квитки еще есть. Просто тут такая есть особливость, что квитки треба набывать загодя. Потому что, когда мы робили у Беларуси концерты, мы робили за тыдень, за два. Потому что люди не могут плановать неяк свое житё, где он будет, никто не ведал про тыдень. Тут все ж таки простей, и люди плануют там на месяц свой отпочинок, там на два. Тому, ну, вот як отбылося с концертом Лейбоника, вот який недавно прошел, было вельми Неяк мы так з Сережем обнялися. Ой, ён такі, прабач, што гэта, я ўсё разумею, кажу, давай, давай. Ну, за два тыдні ўжо не было квіткоў. Трэба сказаць дзякуй арганізатарам, што яны не пагналіся за гэтай нажывай нейкай. Яны абмежавалі ўваход, каб было ўсім камфортна. То бок, мы ж ўсё ж такі клуб вялікі, але ж усіх фізічна проста не можам, на жаль. Трэба, можа, было рабіць яшчэ адзін канцэрт, і таксама ён бы сабраў. Гэта як у нас не Радзюбель мог за пар два дні граць, і поўныя залі былі. Як РСП у нас збіралі, як ОНБ, як такі канцэрты, які заўсёды збіраюць шмат наведвальнікаў. Дарэчы, анансую, пакуль што яшчэ мы да канца канцэпцыю не зрабілі, але ж святкаваць Новы год можна будзе ў нас на сцэне Хмельна. Так, гэта я, можа, я спаліўся. У нас будзе кавер-бэнд граць.
Хмельна?
Так, Хмельна, там, дзе грае Алесь Францішак Мышпевіч і ўсе-ўсе-ўсе. Потым будзе сустрэча беларускага Нового года. Будуць каментатары з Чесноку у нас. Карацей, не буду ўсіх фішачак раскрываць. Будзе караоке, канешне. Польскі Новы год будзем сустракаць. Але ж такого няма. Дуда звертацца не будзе. У іх неяк не прынята. Чуць-чуць Свету паслухаем, канешне, што яна скажа. І што ў нас там будзе далей, які ў яе план. І калі мы дадому паедзем. Ну, хацелось бы ў яе даведацца. Хутка квіткі будуць у продажы.
Медведям белых тае лёд. І кажуць, пацяпленне нам дадасць клапот. А мы на працу з працы кожны дзень ідзем. Не ведаем і тых, з кім побач мы жывем. Не бачым, як змяняецца жыццё наўкол. І што глабалізацыя глядзіць ваўком. Без правай нам няма, што там за тым бугром. І што знікае лёд актычных палюсаў. Можа, гэта сонца просто не хапає нам. Щиро всіх вітаєм і жадаєм щастя вам. Ми чуєм кризис, усе поставлю кверху дном. А нам ён падається просто неким сном. На лицо всіх усне, а саме песняри. А на ташинках п'ють і скачуть стасари. Може, это сонце просто не хапає нам. Шлем всіх вітаєм і жадаєм щастя вам. Може, это сонце просто не хапає нам. З Новым годом, люди! Мы жадаем счастья вам. Не тільки моцний тлум. У небі хмари, а на тварах вічний шум. На працю потім з праці ми хочемо йдем. А після дома моцна гасапина йдем. Може, это сонце просто не хапає нам. Широ всіх вітаєм і жадаєм щастя вам.
желаем счастья, мы желаем счастья вам.
На завершэнне размовы працягні, калі ласка, фразу. На сёння Алексей Ажогін, гэта мужчына які?
У поўным росквіце сілаў, поўны планаў. Ведаеш, гэта як на памінках пра мяне хай кажуць. Але ж у мяне план такі да 120 гадоў дажыць. Я запусціў такую праграму Бенджамін Баттон. Не, можа гэта ўжо крызіс сярэдняга ўзросту, але ж неяк я сабе адчуваю гадоў на 25, можа. Я у добрай і фізічнай, і эмацыянальным стане. Я думаю, што ў мяне ўсё будзе добра. Калі ўсё будзе добра, ў мяне будзе добра ў сцэны хмельнай. Калі будзе добра ў сцэны хмельнай, будзе добра ўсё і ў вас. Неяк так.
Дзякую, вялікі. Спадарства, нагадаю, што сёння мы размаўлялі з Алексеем Ажогіным, які з'яўляецца тэхнічным прадстаўніком пляцоўкі сцэны Хмельна, таксама удзельнікам гурта Дрымон, экс-дырэктарам, кіраўніком пляцоўкі графіці, легендарнай у Беларусі, наогул вельмі файным, харызматычным чалавекам. Дзякую, вялікі, за размову. Гэта была праграма «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя». Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся, спадарства.
Oh,
наклад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.